Menestys syntyy asiakaskokemuksesta on podcast, jossa kuullaan suomalaisten johtajien ajatuksia ja oppeja asiakaskokemuksen johtamisesta B2B-ympäristössä. Käsittelemme aihetta liiketoiminnan, kasvun ja kilpailuedun näkökulmista. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Menestys syntyy asiakaskokemuksesta podcastiin. Mun nimi on Minna Ruusuvuori ja meidän kirjan kirjoittajaporokasta mun kanssa tänään paikalla on Salla Seppä.
Moikka kaikille, mahtavaa olla mukana.
Meillä on vieraana tänään Eka Ruola, markkinointitoimisto Nitro Groupin luova johtaja. Lämpimästi tervetuloa meidän podcastiin.
Kiitos.
Eli hei Eka, sä olet yksi Suomen tunnetuimmista ja myös palkituimmista luovista johtajista, brändistrategeista ja markkinoinnin asiantuntijoista, ja voisi sanoa, että niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Mutta hei, kerro vähän sun taustoista noin niin kuin omin sanoin, ja se mikä meitä tietysti kiinnostaa myöskin on sun pian julkaistava kirja.
No joo, tää mun kirja itse asiassa summeraa aika hyvin tätä mun niin kuin elämää ja taustoja. Mä oon siis tällainen ihminen, joka noin 6-7-vuotiaana rakastui mainontaan. Mulla oli vanhempien kanssa talosääntö. Kun mä leikin huoneessani yläkerrassa, niin niiden tehtävänä oli alakerrasta huutaa aina, kun tuli mainoskatko. Sitten mä kipitin alas ja katsoin mainokset ja sitten juoksin takaisin ylös ja mä olin aivan pirun vihanen, jos ne missas jonkun jatko. Ja mä vieläkin kuulen sieluni korvin isäni äänen, kun hän huutaa jatkuu, ja sitten mä lähdin niin kuin alakertaa. Ja olin aivan innoissani siitä 30 sekunnin taiteesta. Ehkä se kertoi jotain mun sen hetkisestä attention spanista, että mua ei se ohjelma siinä ympärillä niin kiinnostanut. Ja kaikki tämä johti siihen, että mun piti päästä sit markkinointiin lukemaan kauppakorkeakouluun. Siellä mä tein graduni mainostoimiston ja mainostajan yhteistyön ongelma-alueista. Ja sain niin kuin landattua sitten elämäni ensimmäisen copywriterin duunin mainostoimisto SST:ssä vuonna 95, ja silloin jo haaveili jossain vaiheessa, että kun pääsisi Hasanet Partnersille hommiin, niin se olisi hienoa, ja vuonna 2000 se tapahtui, ja olin pitkään siellä copywriterina, ja sitten kävin välillä TBV Helsingissä, ja olin muuallakin, kyllä olin Sekissäkin duunis itse asiassa just ennen sitä Hasania, ja sitten palasin Hasanet Partnersille, ja olin siis 12 vuotta ylimmässä johdossa ja viimeisessä vaiheessa 9 vuotta toimitusjohtajana vastaavalla luonajohtajana. Sitten tuli tämä hetki, että viime keväänä anno korona, sieltä sitten irtaannuin hyvässä hengessä tekemään tätä kolmatta näytöstä nyt sitten Nitro Groupin kanssa. Ja siinä tuli sitten se ajankohta, että nyt sen kirjan voisi kirjoittaa. Ja mulla oli jo pari vuotta ollut tämmöinen luentosarja Markkinoinnin uudet 4P:tä. Ja mä ensimmäisessä luennossa päätin, että mä annan lupauksen, että siitä tulee kirja, koska mä oon tämmöinen vähän partiopoika, että lupaukset pidetään ja hommat hoidetaan. Ja sit lähti se kirjan kirjoittaminen käyntiin viime vuoden puolella. Ja kässäri on jätetty kuukausi sitten ja nyt katsellaan, että kummonen määrä punakynää sieltä tulee. Mutta kyllä se kirja putkahtaa ulos. Kyllä se nyt tapahtuu tuossa huhtikuussa tänä vuonna.
Ihan mahtavaa, ja tietysti tuollaisella copyright-taustalla, niin mikä se hienompaa, tulee varmasti upea kirja.
No toivottavasti, mä nyt toistaiseksi saanut ihan positiivista palautetta kustannustoimittajalta siitä, mutta kyllähän mua vähän jänskättää, että kun ei tämä copyright-tausta välttämättä kaikille tarkoita, että sitten on niin kuin synnynnäinen kirjailija, että onhan niitäkin, että Markku Rönkkö on loistava kirjailija, ja Timo Everi on mun luovia johtaja, loistava kirjoittaja myös pidemmälle tekstille, ja se mitä mä koitin niin kuin tässä unohtaakin välillä vähän sitä copywriterin perintöä, että jokaisen lauseen ei tarvitse olla hauska slogan, vaan pidetään se kirjan rakenne myös kontekstissa. Ja katsotaan nyt, miten mä oon siinä onnistunut, mutta kyllä mä oon ollut niin kuin koko ajan siinä mielessä, että vaikka kyseessä on niin sanottu tietokirja, bisneskirja, markkinointikirja, niin kyllä mä haluan, että lukija myös viihtyy sen parissa.
Kuulostaa ihan superhyvältä, ja tämä on tosi jännä, että meitä tulee kirja noin kuukautta ennen ulos, eli me ollaan ihan tässä peräkanaa menossa näiden teemojemme kanssa, jotka myös risteävät aika hyvin. Mutta hei, ennen kuin mennään aiheessa, minun on ihan pakko kysyä, että mikä sun lempimainos oli lapsena? Koska mä tunnistan tämän mainosnälkäisyyden, niin onko sulle jäänyt joku mieleen?
On jäänyt muutamia. Täytyy sanoa, että se on tosi vaikea ehkä nimetä sellaista suoranaista lempimainosta, mutta sellainen, mikä kulki pitkään, niin kuin, itse asiassa tulee vähän niin kuin samalta alueelta, että kyllä tämä niin kuin, alussa oli vain Suo, Kuokka ja Jussi. oli sellainen niin kuin sisun mainos, joka niin kuin, siinä kun se räjähti se pelto, kun tämä kaveri rupesi hakkaamaan, mä tajusin, että tällaisia juttuja voisi ruveta ajattelemaan. Ja siinä oli mun mielestä jotain niin kuin hienoa. Tupla City aikoinaan oli myös semmoinen, mikä pysäytti nuoren miehen, mutta niin kuin ylipäätään tämä ajatus siitä, että niin lyhyen aikaan pystyi kiteyttämään poikkeuksellisen ajatuksen, luoda käänteen, saada ihminen niin kuin tuntemaan ja vielä kertoa tällaisen niin kuin aidosti niin kuin oikeasti tarinan, niin se oli se, mikä mua lähti niin kuin puhuttelemaan, että kaikki sellaiset mainokset, joita niin sinä aikana alkoi olla niin kuin enenevässä määrin, kun mä rupesin niitä oikein seuraamaan, niin se sen niin kuin lyhyen muodon tarinallisuus ja sitten se niin kuin raikas kaupallisuus, mutta siten, että se aidosti liitti siihen tuotteeseen jotakin niin kuin erityistä, suurempaa, niin se oli kauhean kiinnostavaa. Mutta nyt kun nopeasti kysyt, niin kyllä nämä niin kuin sisu ja tupla muistuu mieleen siltä ajalta, mutta oli tietenkin paljon muitakin, mutta ei nyt kaikkia osaa tässä edes sanoa.
Mutta se on upeata taidetta, kun se ei ole vaan mainontaa, vaan on hienoja tarinoita.
Se on parhaimmillaan osa populaarikulttuuria ja kulttuuria laajemminkin. Et ne on vieläkin aika monet on niistä sellaisia, mitkä huomaa jättäneen vahva muistielin.
Kyllä. Ja tästä hei me päästään aika hyvällä aasinsillalla meidän päivän teemaa, eli puhutaan asiakaskokemuksesta ja oikeastaan niin kuin asiakaskokemuksen ja brändin suhteesta, koska brändi on myös yksi iso teema tässä meidän tulevassa kirjassa. Eli nyt jos palataan tähän tavallaan meidän kontekstiin, eli asiakaskokemus, B2B-ympäristö ja brändi ja se, miten ne liittyy toisiinsa. Jos lähdetään tämmöistä perusasioista kuitenkin liikkeelle, mehän tiedetään, että on valtavasti erilaisia tapoja kuvailla ja määrittää brändi ja se, että mitä se tarkoittaa ja kukin ehkä käsittääkin sen vähän eri tavalla, mutta miten sä määrittelet? Sä oot ollut brändien kanssa tekemisissä koko sun työuran, niin miten sä määrittelet brändin?
No se määrittely on just vaihtunut vähän aikaa sitten. Tämä on siinä mielessä kiinnostavaa, eli tämän ajattelun on nyt niin kuin välttämätöntä elää ajassa. Että se, miten mä määrittelin sen minulle hyvin rakkaan ja tärkeän asian, mulle brändit on ollut pyhiä niin kauan kuin mä muistan, mä määrittelin sen aikoinaan siten, että brändi on yhtä kuin persoonallisuus. Ja se oli mulle kaikista yksinkertaisin ja tehokkain tapa määritellä se, kun rakennettiin tuotteelle aidosti persoonallisuutta, jonka kautta joka niin kuin antaa ohjeen tavalle käyttäytyä. Koska parhaimmillaan siis, jos sulla tulee niin kuin syy muodostaa käsitys jostakin ihmisestä vaikkapa, niin sä muodostat sen käsityksen sen ihmisen käyttäytymisen kautta. Ja aivan sama voidaan ajatella olevan niin kuin tuotemaailmassa. Eli se tuote käyttäytyy tietyllä tavalla, tekee tietyn tyyppistä kommunikaatio, on tietyn tyyppinen, siinä on tietyn tyyppinen visuaalinen identiteetti, henki, tämmöinen karakteri, niin sitä kautta syntyy käsitys sen tuotteen persoonallisuudesta, alkaa muodostua brändi. Mutta tämä on muuttunut. Siinä on edelleen vielä niin kuin tuotakin, mutta tällä hetkellä mä määrittelen sen niin, että brändi on yhtä kuin asiakaskokemus. Ja tässä ei olla vielä välttämättä sillä tavalla asiakkuuden piirissä, että on kaivettu kuvetta tai menty se rajapinta loppuun asti sinne konversioon, vaan ollaan jo ikään kuin sen brändin vaikutuspiirissä ja silloin ollaan sen asiakaskokemuksen vaikutuspiirissä. Ja se on se, missä tänä päivänä ensisijaisesti se käsitys siitä brändistä muodostuu. Ja parhaimmillaan niin koko se, kaikki ne aikaisemmat 4 P:tä ja minun seuraavat 4, eli yhteensä 8, vaikuttavat erityisesti siihen, että miten se asiakaskokemus kulkee, miten ihminen otetaan haltuun. Ja mun mielestä niin kuin parasta on se, että esimerkiksi markkinointiviestintä ja mainonta parhaimmillaan tulisivat niin kuin osaksi sitä asiakaskokemusta. Ja se on sitten se, joka muodostaa käsityksen siitä, että minkälainen brändi on kysymyksessä. Eli brändi on yhtä kuin asiakaskokemus.
Mä oon pakko kysyä, mä tiedän, että Sallalla on ihan mieletön kysymys tuolta tulossa, mutta itsekin markkinointijohtajana niin tiedän, että moni markkinoija saattaa nielasta nyt kuullessaan tämän määritelmän. Eli se, että no apua, miten mä voin vaikuttaa omalla työlläni nyt sitten markkinoijana siihen muodostuvaan asiakaskokemukseen, tavallaan siihen koko elinkaareen. Niin mitä sä vastaisit tällaiselle niin kuin markkinoinnin ihmiselle, joka sitä mahdollisesti miettii? että tuleeko se nyt mun vastuulle koko se asiakaskokemuksen rakentaminen?
No kyllä se tulee, mutta huoli pois. Tämä on mennyt tämä maailma paremmaksi. Meidän on niin kuin tapana ehkä vähän liian nopeasti ajatella, että tämä on kauhean monimutkainen hässäkkä tämä koko ympäröivä maailma. Eikä se ole tavallaan väärin, onhan se. Mutta sitten samaan aikaan meillä on tullut miljoonia mahdollisuuksia. Ja se, mikä meillä on niin kuin erityisen mahdollista tänä päivänä, on päästä lähemmäksi ihmistä. Ja se on kaiken lähtökohta. Ihminen on kaikki. Ja se on tämän mun 4P-mallin tämän lisäosan, ensimmäinen P, people. Ja meillä on välttämätöntä oikeasti antaa se, tehdä niin kuin itsestämme asiakaskeskeisimpiä yrityksenä, antaa sen, nostaa todellakin se ihminen jalustalle ja antaa asiakasymmärryksen olla toimintaa ohjaava tekijä kaikessa. Näin ollen sen markkinoijan elämä helpottuu, kun hänellä on operaatiossa sellainen systeemi, että hänen sormensa on jatkuvasti sen asiakkaan pulssilla. Ja ehkä enemmänkin, kun markkinointi on kaikkea sitä tuotepäätöksiä, hinnoittelupäätöksiä, jakelupäätöksiä, sitten niitä viestinnällisiä päätöksiä, sitä asiakasymmärrystä, niin on syytä alkaa näkemään itsensä asiakaskokemusjohtajana enemmän kuin pelkästään ikään kuin tällaisena markkinointiviestintäjohtajana, mitä meillä vielä aika paljon on. Ja näin ollen se koko asiakaskokemus rakentuu siitä, että tässä ei olla pelkästään asetelmassa, jossa vaikkapa yksi Customer Insight Manager antaa syötteitä organisaation eri tasoille, vaan se markkinointijohtaja varmistaa osaltaan sen, että sitä koko organisaatiota pyöritetään sen asiakasymmärryksen kautta. Ja sitä kautta hän saa paljon enemmän voimaa sen oman tehtävänsä tekemiseen, koska se on niin keskeinen asia. Eli kunhan yritykset ovat valmiita organisoitumaan näin, virittämään sen organisaationsa, sen asiakkuuden ympärille ja sen asiakaskokemuksen ympärille, niin sitä kautta tulee paitsi niin kuin kannattavaa kasvua liiketoimintaan, niin kaikkien elämä muuttuu myös, ei nyt välttämättä suoranaisesti helpommaksi, mutta siitä tulee suunnitelmallisempaa, strukturoidumpaa ja johdonmukaisempaa, kun kaikki tietää, että asiakkuudet on keskiössä.
Kiitos, ihan siis mahtava vastaus, ja nyt mä heitän Sallalle pallon.
Siis aivan musiikkia korvillemme, tämä mitä sanoit eka, ja me ei voitaisiin olla enempää samaa mieltä tästä, ja me koetaan tosi vahvasti just näin, että tästä on kysymys, ja hienoa, että sä sanotit sen juuri tällä tavalla, kun äsken teit. No miten sitten, kun ollaan tässä just, että asiakas lähtöisesti pitää johtaa, asiakas on kaiken keskiössä, niin miten sun mielestä sit yritykset onnistuneimmin johtaa sitä kokonaisuutta? Jos ajatellaan just tätä jatkuvaa dialogia, asiakasymmärryksen käyttöä, sä vähän jo viittasit siihen, mutta onko sulla jotain semmoisia niin meidän kuuntelijoille kanssa niin hyviä vinkkejä, että miten sitä sitten konkreettisesti tehdään, jotta sitä tosiaan sitä brändi-asiakaskokemuksen suhdetta saadaan ideaalitavalla vahvistettua?
No mä hyppäisin niin kuin ensin tämmöiseen niin kuin jopa tällaiseen poliittisen historian kautta syntyneeseen toteamuksen tai siellä oleva toteamuksen, jonka Paasikivi aikoinaan sanoi, että kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnistaminen, tunnustaminen. Ja tässä ollaan nyt niin kuin siinä kohdassa monissa yrityksissä. Suomessa markkinoijat parhaimmillaan, parhaat markkinoijat Suomessa ovat kyllä rehellisyyden nimissä aivan maailmanluokkaa. Mutta meillä on maana aika pitkä insinööriperintö, joka on todella todella hieno perintö. Ei siinä mitään, se on synnyttänyt vaikkapa poikkeuksellisia tuotteita. Mutta nyt meidän on syytä nähdä tämä, niin kun ymmärtää tämä markkinoinnin merkitys laajemmin ja nähdä tämä, mitä pitää tehdä, joka on iso organisaatiojumppa myös samalla, kun se on sitten suunnitelma siitä, että miten se asiakaskokemus rakennetaan. Mutta tämä tosiasioiden tunnustaminen on tässä tosi tärkeää. Ja Forbes talouslehti kirjoitti tuossa vähän aikaa sitten sen, että tänä päivänä 89% yrityksistä kilpailee ensisijaisesti asiakaskokemuksen kautta, kun 10 vuotta sitten se määrä oli 36%. 80% näistä yrityksistä Forbesin mukaan tarjoaa superkokemuksia. Ja asiakkaista 8% ovat sitä mieltä, että näin on. Ja tämä gappi on aivan valtava. Ja tämä on se, mitä meidän pitää ymmärtää, että siinä lähtötilanteessa, kun me ajatellaan itseämme, että kuinka asiakaskeskeisiä me oikeasti olemme, se pitää niin kuin, sitä pitää lähteä mittaamaan. Ihan selvästi ottaa se, niin kuin, se tota, keskeinen yleisö, suurin potentiaali, ne omat asiakkaat siihen lähelle. Ja sekä kvantitatiivisesti että ehdottomasti myös kvalitatiivisesti. Rakentaa sellainen itselleen sopiva malli, miten mä saan sormet siihen pulssille. Mitä siellä tapahtuu. Ja tota, näin ollen niin kun se tutkiminen on siinä todella tärkeää, mutta enemmän kuin tällaista puhdasta niin kun tutkitaan, raportoidaan, viilataan jotakin, niin mä lähtisin hakemaan tällaista, niin kun, koska tietyissä liiketoiminta-alueilla ne on totta kai tehdään vähän erilaisia, asiakkaat ovat niin kun, määrät on eri kokoisia ja näin poispäin, että siinä täytyy löytää räätälöity malli, mutta se niin kuin sormi pulssille tavalla tai toisella, itselleen sopivalla tavalla niin, että sieltä tulee niin kuin rehellisesti se ymmärrys siihen pöydälle, että missä me mennään siinä asiakaskeskeisyydessä. Ja sitten samaan aikaan tietenkin analysoi kilpailijoiden tilanteen ja tota, missä siellä mennään. Ja siitä kun alkaa saamaan niitä syötettä, niin sitten lähtee priorisoimaan selkeästi, että mitä tässä pitää seuraavaksi tehdä, jotta tämä tulee, tai jotta tämä muuttuu paremmaksi. Mitkä on ne askeleet? Ja siitä rakentaa sellaisen niin kuin asiakaskeskeisyyden roadmapin vaikka 2-3 vuoden päähän ja lähtee tekemään johdonmukaisesti niitä asioita ja samalla pitää koko aikaa niin kuin sormea pulssilla. Se, mikä on yksi konkreettinen asia, on se, että tota, ja tämä on hyvä ymmärtää, referenssipointit on haettava maailmalta, eikä vaan läheltä ja vielä siitä omasta liiketoiminta-alueesta. Tällä hetkellä tietenkin niin kuin tämä on vähän erikoinen tämä maailma, mutta kun tuo kulkutauti tuosta vähän irrottaa otteensa, niin kyllä me taas löydetään ne Airbnb-kämpät. Ja, tota, ja nyt me jo tiedetään, että Amazon tulee jo aika lähellä ja kohta se on täälläkin. Niin jos me ajatellaan, ja syy miksi mä puhun näistä on se, että tota, enenevässä määrin suomalaiset ovat jo näkemättä yhtään mainosta, niin ovat jo näiden maailman parhainta asiakaskokemusta tarjoavien yritysten asiakkaita. Hmm. Ja samaan aikaan se tarkoittaa sitä, että ihminen ei siinä kohdassa välttämättä edes erottele, että kun hän menee suomalaisen yrityksen palvelun äärelle, ja hän on just ollut vaikka Amazonin tai tota Airbnbin tai vastaavan palvelun äärellä, että miksi tämä, se ei ajattele siinä kohdassa, että no, tämä on tällainen suomalainen palvelu, että ei tämän tarvitse olla niin hyvä kuin tuo, vaan hän on ihminen, joka on siellä asiakasrajapinnassa, ja jos hän jotain hyvää kohtaa, niin hän vähän miettii, että tällaistahan tämä voisi olla sitten näillä muillakin. Eli meitä tullaan jatkuvasti vertailemaan maailman parhaisiin, niin meidän pitää olla sellaisia itse. Ja tämä on se, mihin mä haluan niin kuin omien asiakkaitteni kanssa nostaa sen riman, että referenssipointit haetaan maailmalta, mutta ei yritetä yhdessä yössä muuttaa kaikkea. Ja meillä ei ole välttämättä semmoisia budjetteja, mutta meillä on aina mahdollisuus olla nokkelia, älykkäitä, poikkeuksellisia, olla vähän sen pohjan ulkopuolella. Mutta siitä tämä lähtee, että tota, analysoidaan lähtötilanne tosi tarkkaan, tehdään samalla meille sopiva tutkimussuunnitelma, miten tämä ihminen on tässä koko ajan lähellä, miten ne syötteet tulee kaikille, miten varmistutaan siitä, että tässä tulee itse asiassa ylpeyden aihe tästä meidän asiakaskeskeisemmäksi muuttumisesta. Ja sitten tehdään semmoinen niin kuin itselle sopivan haastava, mutta kuitenkin myös sillä tavalla sanotaan armollinen roadmappi, että me pystytään ne asiat tekemään. Ja sitten mittaroidaan koko ajan, mutta sitten myös juhlitaan aivan pirusti niitä onnistumisia siinä välillä, koska se pitää se into säilyä ja jengi pitää saada pitää se fiilis yllä. Mutta mä lupaan, mä uskallan luvata, että sellainen yritys, joka lähtee tälle polulle ja reitille ja tekee sen niin kuin esimerkiksi siten, että ne referenssipointit sieltä maailmalta tulee ja alkaa ottaa sieltä niitä niin kuin parhaita käytäntöjä, keksimään omia itse, ottaa sen nokkeluuden, siihen satsaa tähän näin. Ja se kannattava kasvu, ne eurot, niille ne koituu. Ja sitten tämä on vähän tämmöistä taistelua, mutta tämä voi olla myös äärimmäisen innostavaa se matka sinne. Koska lopussa ei se ole kiitos ja välilläkin muutama kiva välikiitos tulee kyllä.
Hei, tota, mua on ihan pakko kysyä, että sä tuossa toitkin esille, että kun brändejä rakennetaan, niin se nimenomaan se asiakasymmärrys ja se referenssien hakeminen maailmalta ja ehkä tietynlainen rohkeus on se, mitä vaaditaan. Mutta mitä muuta pitää ottaa ylipäätään huomioon tämmössä ehkä nyt asiakaskeskeisempien brändien rakentamisessa, mitä ehkä tähän asti ei ole otettu huomioon?
No sanotaan, että jos mä nyt kärjistän, to make a point, niin kyllähän meillä voi olla vielä ihan maailmallakin, ei vaan Suomessa, niin valalla tilanne, että tuotekehityksestä tulee niin kuin pöydälle juttu, että tämmöinen nyt tästä putkahti putkesta, voisiko joku soittaa markkinointiosastolle, että nyt sen voisi markkinoida. Ja kyllä tämä on niinku keskeistä, että kun sitä tuotetta, palveluista ja omaa tarjoilua muotoillaan, omaa tarjoamaa muotoillaan, niin siellä erityisesti on niinku kaksi ankkuroitavaa asiaa. Sen homman on ankkuroiduttava siihen liiketoimintastrategiaan, että kaikki mitä tehdään on relevanttia sille bisnekselle ja mihin se yritys on menossa. Ja toisaalta se ankkuroituu siellä hyvin vahvasti siihen asiakasymmärrykseen. Steve Jobs sanoi aikoina, että ei ihmiset tiedä, mitä ne haluaa ennen kuin mä näytän niille sen. Steve ei ole tavallaan väärässä, mutta hänkin oli sitä ennen Applen kanssa saanut ihmiset välittämään hirvittävän paljon siitä, mitä se brändi tekee ja mitä se heille tuo. Mutta se, että tämä niinku jatkuva analyysi siitä, mitä se ihminen saattaa tarvita, on oleellista. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se on aina asiakasnäkemys. Ei riitä, että on informaatio asiakkaalta, jossa vaikka kysytään, että mitä te tarvitsette. Eivät he sitä välttämättä tiedä. Mutta se, että analysoidaan sitä, minkälainen tarve siellä voisi olla. Koska parhaimmillaan brändistä tulee tällainen, joka elää sun kanssa sitä samaa yhteistä elämää ja brändi auttaa siinä arjen ongelmien ratkaisussa. Ja sitä kautta se lojaliteetti on aivan toisella tasolla. Mutta se on se yksi asia. Sitten toisaalta. Se toinen ulottuvuus on tämä kaupallistaminen. Ja me tarvitaan ehdottomasti tänä päivänä, nyt tulee suora vastaus tähän kysymykseen, niin kuin toi toinen oli se muotoilupuolen osa, niin me tarvitaan tähän niin kuin ehdottomasti se, että meillä on tunne mukana tässä hommassa. Se on kaupallistettava siten, että se on hyvin tehokas, mutta emotionaalisella tasolla puhutteleva tarina, joka vie sen asian maaliin. Koska meidän pitäisi puhua sekä sydämille että päille. Jos me yritetään vaan niin kuin luukuttaa sitä informaatiota, joka perustuu pelkästään järkeen, niin me ei saada sitä huomiota sillä tavalla kuin sen pitäisi. Meidän pitää sekä inspiroida että informoida, mutta me saadaan lupa informoida, kunhan me ollaan ensin inspiroitu. Eli on hyvin oleellista todella saada se niin kuin ihminen kääntämään katsensa meidän puoleen ja avaamaan vähän sitä sydäntään.
Siis aivan loistavasti sanottu toi myöskin just siitä näkökulmasta, että me oltaisiin seuraavaksi juuri kysytty sulta tästä tunneyhteydestä enemmänkin, niin sä hienosti johdattelit tämän keskustelun siihen. Tietenkin brändeillä pyritään luomaan sitä vahvaa tunneyhteyttä sinne asiakkaiden ja sen yrityksen tai sen tuotteen välille. Niin nyt kun brändit tietysti, niiden pitäisi pyrkiä tekemään asiakkaistaan myös tällaisia oikeastaan faneja tai semmoisia luomaan sitä yhteyttä, jolloin se on todella semmoinen molemminpuolinen suhde, niin miten sä näet tämän niin kuin B2B:ssä versus B2C:ssä, jos puhutaan just yritysten välisestä liiketoiminnasta tai sitten kuluttajaliiketoiminnasta? Onko siellä jotain eroja? Voidaanko B2B:ssäkin saada faneja?
Aivan ehdottomasti. Ja tässä on, niin kuin, mä palaan tähän, minkä mä sanoin aikaisemmin, että ihminen on kaikki myös B2B-puolella. Ja mä oon tässä nyt varmaan 5 vuotta toitottanut sitä, että B2B ei tarkoita boring to boring. Eli tapa tehdä kommunikaatiota, johtaa sitä asiakasrajapintaa B2B:ssä, niin se on ihmisiin vaikuttamista. SAPin markkinointijohtaja sanoi aikoinaan aika hienosti eräs seminaarissa, hän sanoi näin, että ei isot korkeat lasiset pilvenpiirtäjät osta softaa, ihmiset ostaa softaa. Eli siellä myös ihmiset tekee päätöksen. Ja mä itse asiassa uskon hyvin vahvasti siihen, että me ollaan nyt jo nähty, me tullaan näkemään lisää vielä sitä, että minkälaisia paitsi asiakaskokemuksen kultivointia, poikkeuksellista niin kuin asiakaskeskeistä tuotekehitystä ja myös hyvin luovaa innovatiivista markkinointiviestintää tulee tapahtumaan nimenomaan B2B-yritysten toimesta. Mä en voisi enemmän kunnioittaa niitä suomalaisia insinöörejä, jotka aikoinaan hyppäsivät lentokoneeseen ja lähti myymään suomalaista konepajaosaamista maailmalle. Nyt ne suomalaiset konepajat, jos niitä sanoo konepajoiksi, niin on understatement sanoa niitä konepajoiksi, koska siellä on niin kuin merkittäviä innovaatioita, tekoälyt on tullut osaksi tätä ja niin kuin kategoriaa ja näin päin pois. Siellä on otettu jo nyt niitä askeleita sen hyvin luovan poikkeuksellisen asiakaskokemuksen ja tarinankerronnan äärelle, jos katsotaan vaikkapa Kone Machine Conversations, mitä Metsä Groupissa on tehty, siellä on niin kuin meidän alalla huomioitu korkealle noterattuja niin kuin upeita luovia ajatuksia. Eli tämä on ehdottomasti niin kuin tapa, mikä tullaan, niin kuin tulee näkymään enenevässä määrin B2B-maailmassa. Siellä on samoja tekniikoita kuin B2C-puolella, koska se on ainoastaan luontavaa, kun siellä vaikutetaan ihmisiin. Mutta se, mikä on niin kun ehkä oleellista tässä, on se, että se rajapinta on hieman erilainen. Se voi olla, että sulla on maailmassa, voi olla B2B-yritys, jolla on koko maailmassa 30 asiakasta. Hmm. Niin se on vähän toisenlaista se vaikuttaminen. Mutta siinä, jos jossain ollaan paikassa, ja tämä on ehkä hyvä niin kun nähdä silleen, niin kun oikeasti niin kun merkityksenä aika isona, että ollaan todella voidaan olla paikassa, että tehdään asiakasyrityksen ihmisestä sankari, joko sisällä organisaatiossa tai jopa omalla toimialallaan, koska silloin se niin kun kumppanuus on johtanut siihen, että tämän ihmisen ongelma on ratkaistu. No se ei ole, se on jo beyond fanitus, mitä sen jälkeen tapahtuu. Siinä on syvää sellaista yhteiselämistä, kumppanin kunnioittamista ja näin poispäin. Ja voitte olla varmoja siitä, että kun tämä tapahtuu, niin hinta ei enää olekaan niin oleellinen asia siinä, vaan halutaan nimenomaan, että se kumppanuus jatkuu. Ja tämä on mun mielestä niin kuin B2B-maailmassa hyvin niin kuin suuri asia. Mutta se fanituskin on mahdollista, mutta silloin tarvitaan se, että niin kuin tunteet jyllää. Ihminen ei fanita pelkästään niin kuin järkiperustein tietenkään, vaan silloin ollaan aina tunnetason alueella.
Hei, on pakko kysyä tästä, että kun monestihan on ajateltu ehkä tämmöinen yleinen, sanotaanko nyt urbaaniksi legendaksi vai miksikään, että B2B-brändien rakentaminen on vaikeampaa tai se on erilaista kuin B2C, ja sä hyvin toit tuossa esille, että siellä ihan samalla tavalla tehdään ihmisten kanssa ja rakennetaan sitä tunneyhteyttä ja saadaan aikaan niitä suuria tunteita ja sanotaanpa osin sitäkin, että B2B:ssä ne saattavat olla paljon merkityksellisempiä, koska silloin puhutaan todella isoista investoinneista ja todella syvästä luottamuksesta ja sitten tulee näitä fanituksia niin sanotusti, mutta minkälaisia haasteita se toisaalta sitten asettaa B2B-yrityksille? Kun ikään kuin sä oot saanut rakennettua tämän, niin mikä on ikään kuin se lunastuspuoli sun näkövinkkelistä? Mitä täytyy erityisesti ottaa huomioon?
No jos lähdetään siitä, että tuotetasolla esimerkiksi Suomessa ollaan, niin kuin, ollaan maalissa, ollaan maailmanluokkaa, eli ei tarvitse mennä niin kuin sinne asti, ja ollaan muutenkin saatu rakennettu semmoinen infrastruktuuri sen oman palvelun ympärille, että pystytään, niin kuin, pystytään ottamaan sen paikka. Niin tämä lunastuspuoli menee ehkä siinä, että kun otetaan nyt, mennään markkinoinnin ja markkinointiviestinnän piiriin siellä B2B-puolella. Se tarkoittaa sitä niin kuin riman kohottamista kaikissa niissä paikoissa, kun on mahdollisuutta merkittävästi niin kuin, demonstroida sitä asiakaskokemusta, näyttää, mistä sen yrityksen filosofiassa on kysymys, mikä sen yrityksen isompi merkitys siellä taustalla on. Ja mä voisin sanoa tässä niin kuin tällaisen yhden asian, että suomalaiselle yritykselle voi mihin tahansa alan kansainvälisille messuille, sitten kun niitä taas joskus toivottavasti tapahtuu, rakentaa sen koko messun nerokkaimman, kiinnostavimman osaston ja tavan ottaa siellä ihmiset haltuun. Ja tämä voi olla niinku yksi sellainen paikka, että mitä ei niinku tänä päivänä ehkä B2C-maailmassa tule niinkään esille, mutta kun ne samat päät, jotka miettivät sen B2C-maailman tarinankerronnan, pystyvät kyllä synnyttämään, kuhan sitä johdetaan siihen suuntaan, ne pystyvät synnyttämään sen niin kuin poikkeuksellisen messuosaston tai sen poikkeuksellisen niin kuin webinaarin, joka onkin niin kuin the best of all webinars. Se on se, mitä voi niin kuin tänä päivänä miettiä sillä alueella.
Kiitos, Eka. Erittäin inspiroivasti kiteytetty. Ja nyt kun me ollaan tässä saatu mahtavasti käsiteltyä näitä aiheita aika monipuolisestikin, niin tietysti olisi hyvä kysyä, että onko jotain sellaista asiaa, joka sun mielestä liittyy aivan olennaisesti tähän brändin ja asiakaskokemuksen väliseen yhteyteen, mutta josta me ei olla vielä keskusteltu.
No, mulla on yksi sellainen niin kuin iso haave, jota mä oon puhunut niin kuin erinäisissä paikoissa, ja mä toivon jossain vaiheessa ne parhaat suomalaiset brändit, jotka tämän ansaitsevat, niin pääsevät siihen tilaan, että niiden asiakkaat eivät välitä, onko heille myyty, markkinoitu vai onko heitä palveltu. Eli mennään niin merkittävään suhteeseen, että ne asiakkaat, ihmiset haluavat esimerkiksi antaa datansa sen yrityksen käyttöön, ja silloin kaikki GDPR ja e-privacy-ongelmat poistuu, ja ihmiset haluaa aidosti, että se brändi on siinä lähellä. Ja näin ollen, kun se data liikkuu, niin sitten brändi pystyy niin kuin ennakoimaan proaktiivisesti palvelen sitä ihmistä, ja ihminen ei halua, että siihen tulee kilpailija, vaan nimenomaan se, jolla on tämä data esimerkiksi, joka muuttaa tietenkin sen asiakaskokemuksenkin paljon syvemmäksi. Mutta se, mitä mä vielä toivon, että ja se on niin kuin ehkä viesti mulle itselleni ja edustamallani alalle, että kun me ollaan onnistuttu parhaimmillaan saamaan aikaan sitä, että markkinointiviestinnästä, luovasta storytellingistä on tullut osa populaarikulttuuria esimerkiksi, niin se, että me tehdään markkinointiviestintää siten, että siitäkin tulee osa asiakaskokemusta, niin sitten ollaan niin kuin ison äärellä. Tämä on se, mihin mä pyrin.
Aika hieno tavoite. Me kyllä alleviivataan Sallan kanssa tätä myöskin, ja katsotaan, mihin maailma menee. Mä uskon, että tuo on oikea suunta. Mutta hei, me ollaan käyty erinomainen keskustelu, että tähän jatkaisi vaikka kuinka pitkään, mutta on aika tullut viimeisen kysymyksen, ja meidän kaikissa podcasteissa on vierailta kysytty tähän saakka tämmöistä niin sanottua premium-vinkkiä meidän kuuntelijoille. Eli mikä on sun asiakaskokemusvinkki suomalaiselle B2B-johtajalle?
Kyllä se on se, mistä mä lähdin. Tähän tulikin tällainen alku, keskikohta ja loppu. Eli se tosiasioiden tunnustaminen on oleellista, mutta kaikki lähtee siitä, että ihminen nostetaan aidosti jalustalle. Sekä se yleisö, että myös ne omat ihmiset. Ja jos nyt tuntuu siltä, että kyllä me aika hyvin tuosta asiakkaastamme tiedetään, niin sitten pitää niinku varmistua, että onko se totta vai onko meillä vaan sellainen tunne. Eli ihminen jalustalle ja sitten ne omat ihmiset vielä heti perään jalustalle siinä, että kun me otetaan se asiakaskeskeisyys vahvasti toimintaohjaavaksi filosofiaksi, niin me varmistutaan, että se innostaa meidän omaa väkeä. He tietävät, saavat siihen työkalut ja löytävät keinot, miten he pystyvät sitä sitten viemään pidemmälle ja kultivoimaan yhä enemmän. Ihminen on kaikki.
Aivan fantastinen loppu. Kiitos Eka ihan tuhannesti omasta puolestani.
Kiitos teille. Tämä oli mukava aihe. Voisin puhua tästä tunteja ja tunteja.
Kiitos mun puolesta myös.
Tämä oli podcast B2B-asiakaskokemuksesta. Kirjamme Menestys syntyy asiakaskokemuksesta, B2B-johtajan opas, ilmestyy keväällä 2021. Voit lukea aiheesta lisää verkkosivuiltamme b2b-asiakaskokemus.fi. Podcastin tuottavat kirjan kirjoittajat Kirsti Laasio, Minna Ruusuvuori, Salla Seppä, Riikka Tanner ja Liisa Holma.